Evanjelium podľa Lukáša, 21. kapitola, od 25. po 31. verš. A budú znamenia na slnci a na mesiaci i na hviezdach a na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné pre hučanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní vecí, ktoré prídu na celý svet, lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uzrú syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Potom povedal im podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto už blízko. Tak aj vy, keď uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Je adventný čas a v tom čase si pripomíname začiatok cirkevného roka. Cirkevný rok je v krátkosti vyjadrený v dvoch veršoch v prvom liste apoštola Pavla Korinským. Tam v 15. kapitole čítame, čo nám apoštol Pavol odovzdáva, akú správu. Odovzdal som vám totiž predovšetkým, čo som aj sám prijal, že Kristus umrel pre naše hriechy, podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň bol vzkriesený podľa písem i ukázal sa Kéfasovi, potom 12. Potom zjavil sa naraz viac ako 500 bratom, z ktorých väčšina žije až dosiaľ, niektorí však umreli. Toto je rozpísané Lukášom do niekoľkých etáp dejín spásy. Čiže keď hovoríme o cirkevnom roku, hovoríme o tom, že Ježiš Kristus umrel za naše hriechy, bol vzkriesený. 40 dní po jeho vzkriesení sa udiala veľká vec, vstúpil na nebesia. 50 dní po vzkriesení sa očakávalo na zoslanie ducha a teda v 50. deň bol zoslaný Duch Svätý. Potom vznikla cirkev. Tak by sme v skratke mohli povedať, že toto je podstata dejín spásy. V tých krátkých, niekoľkých vetách, ale to nie sú pre nás iba vety, to sú veľké udalosti spásy. Takže keď hovoríme o adventnom čase, keď očakávame druhý príchod Pána Ježiša Krista, toto máme vedieť. Veď by sme nemohli pozdvihnúť teraz svoje hlavy v nádeji a svoje tváre, keby sme nevedeli, že Ježiš Kristus zomrel za nás. Keby ste toto nevedeli, keby som to nevedel, ako by som čakal teraz Pána Ježiša? A o čom by som teraz hovoril? O obrázkoch na pohľadniciach, kde je maličké dieťa Ježiš, aby som sa rozplýval v náladách? Tu sa blíži druhý príchod. Takže ja musím vedieť, Pán Ježiš zomrel za nás, ale aj vstal z mŕtvych. A to je naša nádej. On stal pre tvoje ospravedlnenie z mŕtvych. Pretože Ježiš vstal z mŕtvych, si ty znovu zrodený človek. Ako inak by si mohol byť znovu zrodený? To je tá otvorená brána pre každého do neba k Otcovi. Cez telo Ježiša vchádzame, ukrižované do neba, nie cez svoje skutky. Tento skutok spásy, toto dielo spásy, my nielen poznáme z kníh, ale sme ho prijali ako dar. Ako dar večného života, ako dar otvorenej brány. Potom, ako som to už spomenul, po vzkriesení bol veľký čas, v ktorom odovzdal učeníkom, že on odchádza do neba, ale pošle Ducha Svätého, iba preto, že ho máme, tú moc. Boh Duch Svätý prišiel k nám a žije v nás a medzi nami, aby sme mohli pozdvihnúť svoje hlavy aj v tom ťažkom čase pred jeho druhým príchodom. Vznikla cirkev len v moci Ducha Svätého na základe diela Ježiša Krista. Tak toto, keď chápeme v celku, tak teraz môžeme s radosťou očakávať druhý príchod Pána Ježiša Krista. Preto mohol Lukáš napísať, aj keď sa budú pohybovať mocnosti nebeské, aj keď budú veľké znamenia na slnci, na mesiaci a hviezdach, ktoré vypôsobia u národov, u pohanov úzkosť, vy pozdvihnite hlavy. Vy buďte v radosti a očakávajte v radosti Pána, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Ale teraz si povieme ešte hlbšie niečo o tom, čo ty už máš dnes. Čo my už máme. V Jánovi, v kapitole 8, sú zapísané takéto slova, ktorými sa ozýva k nám dnes Pán Ježiš Kristus, ktorý k nám už prišiel. Lebo vyznanie, zvolanie, príď Pane, inak vyjadrené slovom Maranata, znamená Pán prišiel a Pán príde. On už vstúpil do našich srdc. On naozaj na túto zem už prišiel po prvý raz. Narodil sa tu, prežil určité obdobie, počas ktorého ho mohli vidieť mnohí. Volal za sebou tých, ktorí boli utrápení. A mnohých uzdravoval a mnohých obživil a mnohých tak pozdvihol, že za ním kráčali s pozdvihnutými hlavami. Ale to Pán prišiel a Pán príde, to je zvláštne vyjadrenie, lebo tu je medziobdobie určité toho nového očakávania, toho teraz pravého adventu, opäť, ktorý sa má naplniť. Čiže ten, ktorý prišiel už a ktorého my poznáme, nám hovorí, a to z inej strany teraz pochopíme, hĺbku dejín spásy, hĺbku toho, čo som nazýval tak pomocne cirkevný rok, čiže jeho obsah teraz príjmeme, jeho náplň, jeho pravdu. 12. verš. Jan 8. kapitola 12. verš. Potom zase prehovoril k ním Ježiš a riekol, k nám, k tebe teraz, ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Koľko ľudia žijú v tme, lebo svet je dnes v tme. Ale nám Pán povedal podľa Joba 9. kapitoly, kde je v 8. verši napísané, rozprestrel som nad vami nebesá. Nad nami sú rozprestreté nebesá v tom zmysle, že je plná Božia milosť nad tebou. Nech si akokoľvek trápená, kýmkoľvek trápený, nad tebou, nad nami sú rozprestreté nebesa Božích zasľúbení. Takže pozdvihnite v tomto zmysle svoje hlavy ku zasľúbeniam, ktoré vám dal Pán. On je svetlo sveta. Ja som svetlo sveta. Sú búrky pod vašimi nohami? Vaše telo sa otriasa niekedy? Job tak napísal. Na zemi sú búrky, more sa búri, ale on, ktorý rozprestrel nad nami nebesa, hovorí, ja kráčam po tých vlnách mora pred vami. Keď tesne za mnou pôjdete, prejdete. Tak prešiel Izrael na púšti, tak bol vedený tým oblakovým stĺpom, ohňovým, tak sme vedení my. Takže ja som svetlo sveta, povedal pán Ježiš. Ale druhá časť toho verša je dôležitá. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. A naša otázka teraz znie takto. Ako ťa ja môžem nasledovať, pane? Slabúčky a biedny človek, ktorý sa ledva prejde mestom a už je zneistený, lebo dnešné mesto má rôzne ostne, má vysunuté rôzne nože útočné. Ľudia, keď sa na nás pozrú, tak máme pocit, že sa z nich stávajú akési robotickí ľudia. Máme obavu niekedy sa pozrieť človeku do tváre. Ako ja môžem teba nasledovať? Mám na to právo? A pán Ježiš povedal, neprišiel som zachraňovať a uzdravovať silných. Ja som neprišiel za tými, ktorí hovoria, že si sami stačia. Ja som prišiel práve za tebou najslabšou, najslabším. Len ver, neboj sa a ver a poď za mnou. A tak keď toto počujeme, že pán Ježiš presne kvôli takým prišiel, chudobným, utrápeným, ktorí sedeli dlho v tme, tak máme nádej, že už nebudeme chodiť v tme. Už nás nikto nebude môcť zastaviť a prejdeme všetky prekážky. Každú jednu vlnu mora prekonáme, lebo on ide pred nami. Ale teraz si to spresníme v tej druhej časti. Aké vlny mora sú pred tebou dnes? Aké boli včera? Každý deň prinesie jednu vlnu mora už. Už sme v takom čase. A teraz nezáleží na tom, či tá vlna nesie chorobu na sebe a tou chorobou ťa chce udrieť a zastaviť. Či tá vlna nesie finančnú krízu, alebo tá vlna nesie obavu z ľudí, to je jedno. Je to vlna mora, vlna chaosu, inak povedané. Lebo more je aj obrazom chaosu. Ale pán Ježiš prišiel prekonať chaos a vytvoriť nový poriadok spásy. Preto povedal som svetlo sveta, preto povedal nasleduj ma, preto povedal, ty už nebudeš chodiť v tme a v obavách, ale teraz máš vedieť aj ja konkrétne. Ako, pane, hoci viem, že s tebou sa to udeje, prekonám ten chaos, tú najbližšiu vlnu. A teraz musím byť konkrétnejší a povedať vám niečo zo svojho života, lebo je to dôležité. Pán Ježiš povedal ešte skôr, než to poviem, ďalšiu dôležitú vetu a potom to poviem. Jedno veľké svedectvo. Keď ho farizeovia prenasledovali otázkami, povedal, vy súdite podľa tela. Vy súdite podľa systému. Toto bolo dôležité, aby som pred tým svedectvom vám povedal. Lebo to je reč pána Ježiša. Vy súdite podľa svojej logiky, podľa svojej múdrosti, podľa svojho systému. A teraz počúvajte jedno slovo, ktoré je tu dôležité. Ale v ľudskom systéme je stále pasca, ktorú nikdy človek s duchom sveta nerozpozná. Aká pasca? Všetko vyzerá veľakrát dobre, pokiaľ ide o ľudské filozofie, o rôzne odborné disciplíny, ale stále majú nejakú slabú stránku, na ktorej padajú, ako padá babylonská, alebo ako padla babylonská veža. Dlho to vyzerá pekne poskladané, ale zrazu sa objaví jedna slabina. Dlho vyzerali dobre postavené v Amerike dvojičky, ale zrazu sa objaví nejaká slabina. Tá slabina nemusí byť presne v tej budove, ale v tom systéme, v nejakej ekonomike. Tí, ktorí sú zdanlivo dlho úspešní, si myslia už, vysoko sme vybudovali spoločnosť, nie slabiny. A zrazu padnú tie dvojičky len ako symbol sily človeka. Je slabina. Takže zopakujem pred tým svedectvom ešte raz ten verš. Vy súdite podľa tela, ja nesúdim nikoho. A ak aj súdim, môj súd je, pán Ježiš hovorí, spravodlivý, pretože nie som sám, ale so mnou je Otec, ktorý ma poslal. Takže ideme k svedectvu. Pána Ježiša poslal Otec, Boh Otec. On je Boží syn. A teraz prvá vec, a už to bude prechádzať do svedectva. On je Boží syn. A čo sa stalo vo svete, odkedy tento Boží syn, pravý človek a pravý Boh v tele zjavený, zomrel na kríži za teba? Stalo sa to, že mnohí vytvorili množstvo náboženských systémov a mnohí hovoria, to nie je pravý Boží syn. Jedno slovičko len iné vsunú. To je len vysoký anjel. Hovorili v určitom období svedkovia Jehovovi. To je jeden z najväčších anjelov. Potom to popreli, lebo sa im to do systému nehodilo. Tak je to adoptovaný Boží syn. Bol to dokonalý alebo veľmi vzácny človek, ktorý krásne žil, až Boh, keď to videl, si pomyslel, tak budem ho adoptovať za svojho syna, lebo žil veľmi príkladne. A keď sa im ani toto nehodilo, tak budú hovoriť, že my uznávame Ježiša, ale budú pokračovať. Základom všetkého je vyslovovať meno Jehova. Alebo budú hovoriť, neexistuje Trojica, Boh, Otec, Boh a tak ďalej. Ale stačilo najprv spochybniť, že je Boží syn. Keď ste čítali Skutky apoštolov niekedy, tak ste sa určite dostali aj k 8. kapitole, kde takto bol nie zneistený, ale takto v tých systémoch okolo seba dokonale, zdanlivo dokonale postavených, takto bol hľadajúcim, kde je pravda, aj komorník kráľovnej. Z Jeruzalema prichádzal a čítal proroka Izaiáša. Ešte raz vám poviem, v akej situácii bol krátko. V takej sme boli aj my, ten komorník. Veľa systémov dokonalých okolo neho bolo. Náboženský systém Jeruzalema bol, kam sa šiel pozrieť. On bol v systéme kráľovstva. To bol kráľovský dvoran. Žil v takom systéme. Dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu. Opäť sme pri tých financiách, bankách. A predsa číta Izaiáša, pretože premýšľal asi v tom smere. Okolo mňa sú síce systémy navonok dokonale, ale majú slabinu nejakú, lebo ja som neistý človek. Ja neviem pozdvihnúť svoju tvár pokojne v tomto svete a ja neviem prijať ten pokoj, ktorý je nad každý ľudský pokoj. Ale kde je ten pokoj? A tu, pretože vedel Boh, že tento človek bude tak úprimne hľadať, nie chybu v systéme v prvom rade, ale hlavu pravdy, pravdu, pokoj, cestu, ktorá je pravdou, tak poslal tam Filipa a vraciame sa k tomu Boží syn. On číta, ten komorník, tento text. Viedli ho ako ovcu na zabitie a ako baránok mlčí pred tým, kto ho striha, tak neotvoril úst. Jeho ponížením bol súd nad ním zrušený a jeho rod kto vypočíta? Lebo jeho život je odňatý zo zeme. Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi, prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe a či o niekom inom? Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc od tohto písma zvestoval mu Ježiša. Nezvestoval mu písmena JHVH, nezvestoval mu ako svedok písmen JHVH alebo Jehova, Boha, ktorý má svoje ohraničenie v nejakom slove Jehova, Ježiša. Celá Biblia hovorí, zvestujte Ježiša. V Skutkoch apoštolov čítame v 1. kapitole pred odchodom do neba a budete mi svedkami, hovorí Pán Ježiš, budete mi svedkami. Na mnohých ďalších miestach sme svedkovia Ježiša. A akí svedkovia? Čítame ďalej. Keď mu zvestoval Ježiša, šli cestou ďalej. Prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch. Aj hľa voda. Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? Filip mu povedal, ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A teraz počúvajte to vyznanie, ktoré je našim vyznaním. To je najvzácnejšia perla. Verím, tak odpovedal eunuch, že Ježiš Kristus je Syn Boží. Čo povedal Peter? Ty si Kristus, Syn Boha živého. A pán Ježiš povedal, telo a krv ti to nezjavili. Nejaký systém ti to nezjavil, nejaké vyučovanie v nejakej škole, ale môj Otec nebeský ti to zjavil. A na iných miestach čítame, sám Boh svedčí nie o písmenách JHVH, alebo o systéme náboženskom, ale hovorí Boh Otec, toto je môj milovaný Syn, toho počúvajte. Keď ste čítali, a určite ste sa tam dostali, Matúša 3. kapitolu, tak tam ste si to mohli prečítať, že sám Boh Otec svedčí o svojom synovi. Tak my o kom máme svedčiť? Keďže je to zapísané, tak si to môžeme skontrolovať. Keď bol Ježiš pokrstený, aby dodržal poriadok, hneď vystúpil z vody a hľa otvorili sa nebesa a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho. A hľa z neba bolo počuť hlas, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbilo. Na inom mieste, keď bol premenený na hore premenenia, tak to isté zaznelo pred Petrom, Jakubom a Jánom. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Je tu spomenutý Boh Otec, ktorý hovorí, Duch Boží je tu spomenutý a milovaný syn, celá Trojica. Ale teraz nie toto je tu pre nás dôležité, ako nejaké presviedčanie našich srdc, či toto je alebo nie je pravda. To je naše vyznanie. Odtiaľ sa máme pohnúť k tomu svedectvu. Keďže máme pána Ježiša, ktorý vytvoril skutočný poriadok a aj na zemi ho udržiava svojim svetlom, tak svedectvo teraz prichádza z mojich úst a vy žijete uprostred aj reálne teraz tohto bodu. A počúvajte, čo robí svet, aby ste vedeli, ako sa už nemáte dať oklamať nejakým človekom a nejakou spoločnosťou, ktorá by vás chcela do systému zovrieť. Tak svedectvo sa začína. Predstavte si nádherné, drahé hodinky. Každý vie, zoberme si tie klasické, ktoré mali ešte čísla, dnes už môžu mať aj čiarky a všelijaké iné ozdoby, ale zoberme si tie klasické hodinky a my vieme, aké sú tam čísla. 6, 7, povedzme, môžeme hovoriť 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 opäť. A teraz vám poviem cez to svedectvo, ktoré zakončím úplne konkrétne, veľmi jednoducho, ako svet chytá ľudí aj svojim systémom do poroby, ako ich zotročuje. Stále sa stane, že na tých hodinách niekto vymení jedno číslo. A je jedno, o akú situáciu vášho života ide. To je jedno. A teraz si predstavte, že sa to stalo aj v mojom živote, aj vo vašom. Prišiel nepriateľ, ktorý zasial takýto kúkol. Zobral sedmičku a namiesto nej napísal jedenástku. A tak bola nové hodiny pred tvárou sveta vytvorené. 6, 11, 8, 9. Povieme si, a čo je na tom? To je také strašné. Veď ja si pamätám, že po šestke má ísť sedmička. To, že tam niekto sunul jedenástku, tak mňa to nezaujíma. Ja na svojich domácich hodinách mám stále sedmičku. To sa môže volať aj permutácia odborne. Že sled určitého poriadku sa zamení. Stačí, že vznikne takýto najprv nenápadný chaos. A postupne budú presviedčaní ďalší v menšom okruhu a ďalší, že po šestke má ísť jedenástka. A potom mi zaklope nejaký úradník na dvere a povie, ako to vyzerá vo vašom dome. Veď tu je šestka, tu je jedenástka a ja poviem, o čo vám ide? A on mi odpovie o to, že pred jedenástkou má byť desiatka a vy musíte svoju šestku tiež zmeniť. Ja mu poviem, pozrite si celé hodiny. 6, 11, 9 a pochopíte, že má to byť 6. A on zopakuje, ja sa budem pozerať len na dve čísla, lebo ja riešim len dve čísla. Pred 11 má byť 10. Pochopili ste, kde je problém? Dnes svet sa tvári, že všetky súvislosti pozná, ale všetko rieši izolovane. Ako sa mu to hodí? A ja sa márne dovolávam 20 rokov, aby sa úrady pozreli na celé hodiny, že pred 11 má byť 10, ale inde. Lebo moja 6 je pravá. A takto žijem 20 rokov. Lenže ja si nezúfam. Lebo Pán povedal, ja som svetlo a jedného dňa tie moje hodiny budú opäť pred svetom ukázané v pravde. Lebo bude jedného dňa povolaný do mojej služby z tých všetkých falošných úradníkov jeden pravý a ten konečne povie, predložte mi celé hodiny a sa ukáže falošnosť tej 11. A bude musieť byť odstránená. Doteraz mnohí tak žijeme. Komu sa hodí, aby presadil svoju podvodnú pravdu, tak ten presadí to, aby sa veci na tomto svete javili len ako pravda a bude útržky vám ukazovať a bude rozhodovať podľa fragmentov, ktoré sa mu hodia. Takže posledná veta k tomu svedectvu. Svet takto môže iba víťaziť, vytvorí zdanie pravdy, zdanie systému, ktorý je totálne pravdivý, ale je to len zdanie, lebo on účelovo použije tak dve čísla, ako sa mu to hodí. A pravé číslo vám kľudne prepíše podľa uhla pohľadu svojho. Myslím, že ste pochopili, o čo ide. Jedna veta k tomu ešte. Tu stačilo v tomto dome urobiť zámeny dvoch slov. V tomto dome stačilo povedať, že Pavlač je balkón a keď sa neprišiel nikto pozrieť na celý dom, že je Pavlačovi, tak sa z Pavlače v tomto dome stal balkón a celý dom je v rukách nepriateľa. Takže je to príklad modelový navonok, zdánlivo, ale je to z života, je to z reality. Vo vašom živote sa dejú podobné veci. Pokiaľ ide o vaše drobné i veľké veci, pokiaľ ide o vaše zamestnanie, nieraz sú kresťania hodnotení účelovo. Keď má kresťan možnosť svedčiť, a keď to urobí, po čase sa stane, že jeho svedectvo sa mu položí na plecia ako bremeno, lebo svet neodpúšťa. Tam, kde je duch sveta, niekomu, kto povie, je tu väčšia pravda, ako je pravda sveta. Je tu väčšie svetlo, ako je svetlo sveta. To svet neodpúšťa. Svet hovorí, my sme tí, ktorí určujeme tón života. A keď vy ako kresťania budete tvrdiť, že Ježiš je výnimočný, že Ježiš je pán, keď budete tvrdiť, že je to syn Boží, tak nebudete mať miesto po čase v zamestnaní. Keď budete hovoriť, že je to veľký vzor života, v poriadku. Keď budete opakovať, že je to jeden z prorokov, iba v poriadku. Ale beda vám, keď budete všade hovoriť, Ježiš je pán. O tom je to celé. Pán Ježiš povedal, ja som svetlo sveta. My máme hovoriť osolenú reč, to je záver. Osolená reč, list Kološanom 4. kapitola 6. verš, hneď to prečítam a to bude záver. Znamená práve toto. Práve vyznanie. Lebo keď začneš od Ježiša a skončíš pri Ježišovi, tak to je správny začiatok v pravom počiatku. Lebo to slovo bolo na počiatku. A to slovo bol Boh, hovorí Ján. Takže my nezačínajme ani od veľkých vzorov, ani od filozofickej pravdy nikde, ani od toho, že tu je geniálna firma, tu je geniálny systém, tu je geniálna demokracia. My sme soľ zeme. My sme kresťania, ktorých Pán Ježiš nazval, ste svetlo sveta, lebo ste ma prijali. Ste soľ zeme. Ale ak stratíte chuť, nemáte tu miesta. Veď keď soľ stratí chuť, už na nič nie je súca, len na pošliapanie. Takže vyznávajme, že Ježiš je Syn Boží. Vyznávajme, že Ježiš je Pán. A hovorme odteraz tú osolenú reč. Všade, kde je poriadok a zákon, ktorý Pán dovolil, aby bol na svete, žijme podľa toho poriadku a zákona, ale vnášajme tam svetlo Ježiša Krista, lebo toto svetlo dáva každému zákonu tvár, náplň. Pán Ježiš prišiel, aby naplnil zákon. Takže jeho srdce tlčie pre nás, my sme vzkriesení, znovu zrodení a tak ho máme teraz očakávať ako svetlo, sveta svetlo života aj počas Vianoc. Dva verše prečítam už len na záver. List Kolosenským, 4. kapitola. Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. Nie plná psychickej rovnováhy, nie dušeplná, nie plná geniálnej racionality, ale vaša reč, ešte raz, nech je vždy milá, duchaplná, to znamená soľou pripravená reč, aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. A na záver posledný verš. Pozdvihnite teda svoje hlavy. To sme čítali v Lukášovi v 21. kapitole a týmto končíme. Aj keď sa okolo vás všetko pohýna, takmer tragicky, aj keď sú teraz znamenie na slnci veľké a na mesiaci a na hviezdach, aj keď sa ľudia boja rôznych chorôb, aj keď sú bezradní a zamierajú strachom, hovorím to voľne, tak vy teraz, keď sa toto deje, vzpriamte sa. A pozdvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Amen.